Lékařské odbory bojují za další růst platů ve zdravotnictví. Příští rok chtějí přidat 10%, jak jim ostatně slíbila předchozí vláda. Ta současná ale couvá. Nabízí 7%, a to jen v příspěvkových organizacích ministerstva. Jsou požadavky odborů přiměřené? Proč jim tak vadí, že zvyšování platů nemá být plošné, ale závislé na rozhodnutí ředitelů jednotlivých nemocnic? A proč chtějí odboráři posílat do nemocnic inspektory z úřadu práce? Mým dnešním hostem je předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková, která je v našem přenosovém voze před úřadem vlády. Dobrý den.
Příjemný podvečer.
Paní Žitníková, vy jste právě přišla z jednání tripartity o státním rozpočtu. Řekněte mi, nezměnilo se něco na vaší situaci, na situaci zdravotníků a toho, jakým mají růst platy v příštím roce?
Ne, nezměnilo. My jsme vlastně na tom dnešním jednání tripartity navrhovali, zda by bylo možné, aby příplatek, který mají pro sestřičky ve směnném provozu a pro další zaměstnance, se mohl financovat prostřednictvím státního rozpočtu. S tím zástupci vlády nesouhlasili, takže ta situace je vlastně stejná, jako byla potom jednání s panem ministrem Adamem Vojtěchem včera.
Takže v podstatě platí, že jste jediný odborový svaz, který odchází bez dohody po jednání o státním rozpočtu.
No, ono už totiž dneska nějaká dohoda v podstatě není ani možná, protože pan ministr nám sdělil, že dnešním dnem vyšla ve sbírce zákonů úhradová vyhláška, kterou se stanoví úhrady pro nemocnice, ale také pro další poskytovatele zdravotních služeb. A ta úhradová vyhláška vlastně rozděluje mezi ty nemocnice určitý objem financí a ten objem financí, který tam do těch nemocnic půjde, vlastně neumožní navýšení platu o 10%. To jsou prostě počty, které byly dlouhodobé. Nicméně, znovu opakuju, my jsme měli návrh, aby část těch prostředků, která je třeba, šla prostřednictvím státního rozpočtu, a s tím na dnešním jednání vlastně zástupci vlády nesouhlasili.
Proč vám nestačí ta nabídka 7% růstu platu, se kterou přišel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch? Proč to není dost?
Ona to není vlastně 7% nabídka nebo na růst platu, protože ty platy podle jeho návrhu neporostou plošně. To znamená, že například u zdravotnických pracovníků by se měly zvýšit platy sanitářů, ošetřovatelek, sester, rentgenologických laborantů a například i porodních asistentek, ale pouze některých. Nemá tam například počítáno s růstem, tady řekl vlastně, že by to mohl být růst o 7%, a nemá tam třeba počítáno s platy logopedů, biochemických inženýrů, psychologů a některých jiných odborných pracovníků, kteří jsou zařazeni právě ve vyšších platových třídách.
Pardon, že vám do toho vstoupím. A řekněte mi, je pro tyto skupiny tak důležité, aby jim byl garantovaný plošný nárůst platů? Přece jenom jsou to skupiny, které se pohybují v mnohem tržnějším prostředí, je pro ně snažší orientovat se na trhu práce a třeba i snáze si mohou vyjednat vyšší mzdy.
No, ono je to samozřejmě důležité, protože ty tabulky jsou nějak nastavené a jsou nastavené tím způsobem, že jsou tam proporce mezi těma jednotlivýma nárůstama v těch jednotlivých kategoriích, a když to potom porušíte, tak dochází k tomu, že se ty tabulky vlastně celé pokřiví. A ještě více je to vidět právě třeba na tom návrhu pro lékaře, kde v podstatě navrhuje, aby lékaři, kteří nastupují, a lékaři vlastně před atestací a po první atestaci měli nárůst o 7%, a potom lékaři, kteří už mají specializaci, měli nárůst o 2%. Takže tady v některých těch platových třídách dojde k tomu, že ti lékaři, kteří mohou vykonávat nižší rozsah činností, v podstatě se dostanou téměř na úroveň těch lékařů specialistů. Takže ono šlo také o deformaci těch tabulek a potom o celkové průměrné propočty. My jsme si propočítali, že ty návrhy návrhy pana ministra, které se týkají vlastně těch tarifů, jsou na úrovni něco přes 5%, když se to všechno spočítá dohromady. Ten 5% nárůst tarifů je v podstatě jenom asi zhruba 4 nebo 3,5% nárůst průměrných platů. Ty tarify, to je rozdíl mezi průměrným platem a mezi růstem těch tarifů. Ty tarify tvoří jenom asi 60% právě z příjmu těch jednotlivých zaměstnanců.
Paní Žitníková, když bych se ještě ale vrátila k těm lékařům specialistům, které jste zmínila, že jim porostou tarify o pouhá 2%, tedy méně než ostatním. Ale skutečně, potřebují lékaři specialisté takovou péči? Nejsou to právě ti, kterým by, řekněme, růst toho platu už potom měli individuálně pokrývat ředitelé nemocnic podle jednotlivých potřeb daných zdravotnických zařízení?
Víte, kdyby to v praxi takto fungovalo, tak by to bylo úplně úžasné. Nicméně, když chodíte mezi ty lidi a ptáte se, jak to třeba funguje v akciových společnostech, tak víte, že ty rozdíly jsou potom poměrně hodně vysoké zrovna na těch tarifech. Já jsem se nedávno setkala s kolegy, my máme v našem odborovém svazu zdravotnictví také lékaře, kteří říkali, že ty rozdíly jejich tarifů vlastně na těch základech tvoří měsíčně třeba 8-10 tisíc korun. A oni potom musí vlastně ty výpadky třeba dohánět na službách, kterých je poměrně dost. Samozřejmě, že primárně jsme chtěli růst platu i právě nezdravotnických pracovníků, protože si myslíme, že třeba takové uklízečky, kuchařky, vrátní, vodohospodáři nebo třeba pracovníci, referenti, tak ti ty platy mají také poměrně hodně nízké a na trhu práce ty nabídky jsou dnes velice široké, takže odcházejí z nemocnicí tito lidé a tady vlastně ten návrh na růst jejich tarifů je pouze ve výši 5%.
Opravte mě, ale ještě jednou zůstanu u lékařů specialistů a prosím, opravte mě, pokud to nebudu říkat správně nebo přesně. Ale není to tak, že pokud mají lékaři skutečně tak nízké platy, že jsou s nimi nespokojeni a jdou jinam, takže v případě, kdy nemocnice ty lékaře potřebuje, tak ten plat zkrátka zvýší, že zkrátka v takové situaci ředitel finanční prostředky najde a specialistům přidá, aby si je udržel v nemocnicích, protože jsme přece v konkurenčním prostředí.
Jsme v konkurenčním prostředí, ale to prostředí funguje tak, že ve většině případů, když ten doktor už odchází, tak neodchází prostě z nemocnice do nemocnice, ale odchází třeba z českého zdravotnictví úplně. A potom vám v těch nemocnicích ti lékaři chybí. A v mnoha nemocnicích dneska už by například bez zahraničních lékařů některé ty oddělení vůbec nefungovaly, ale to je parketa spíš lékařského odborového klubu a České lékařské komory, která opakovaně upozorňuje na to, že v mnoha nemocnicích pracují třeba zahraniční lékaři, kteří mají aprobaci pouze mediků a je tam vlastně velmi nízký počet erudovaných lékařů. Takže ti specialisté skutečně dneska odcházejí hodně jako buď úplně mimo zdravotnictví, anebo případně si založí své vlastní praxe. Takže ten dopad je potom samozřejmě také na pacienty, protože když nemáte těch specialistů dostatek, tak čekáte na ošetření a případně vlastně scháníte lékaře, kterého zrovna potřebujete.
Do 20 minut Radiožurnálu přišla po dnešním jednání tripartity předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Vy jste argumentovali při svém požadavku na vyšší nárůst platů tím, že máte ten nárůst platů přislíbený, že ostatně podle příslibu vlády o 10% rostly platy i v předchozích letech. Říkali jste, že situace ve zdravotnictví je neudržitelná. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na to kontroval, že to je pro něj nepochopitelná situace v momentě, kdy platy zdravotníků v posledních letech rostly o 30% a vy tvrdíte, že se situace pořád jenom zhoršuje. Jak jste na to panu ministrovi odpověděla?
No, ono je to poměrně jednoduché, protože ty platy vlastně rostou v celém národním hospodářství. A když se podíváte třeba na platy, které nabízejí některé obchodní řetězce jako nástupní pro své zaměstnance a které jsou třeba dneska na úrovni nějakých 25, 27, 29 tisíc a v nemocnicích nabízíte vlastně plat sestrám po ukončení studia 21 tisíc nebo dokonce v některých nemocnicích, akciových společnostech 18 tisíc, tak prostě ti zaměstnanci do toho zdravotnictví nejdou. A to je ta věc, na kterou my jsme pořád se snažili upozornit, že ta personální situace se zhoršuje, že je uzavřené, že jsou uzavřená oddělení, že prostě ti lidi nejsou, že to drží sestřičky, které pracují v nemocnicích x let a že ty nové vlastně za těchto pracovních podmínek do toho zdravotnictví vůbec nejdou. Takže nám se jednalo o vytvoření právě toho stabilizačního prostředí a o nějakou cenovou nabídku, protože dneska na trhu práce ta cenová hladina je někde úplně jinde a spousta sestřiček, které dneska mají vysokoškolské vzdělání, ať už třeba ty absolventky nebo ty, které si ho dodělali, mají možnost nastoupit kdekoliv jinde. České sestry jsou velmi flexibilní, jsou velmi šikovné a jsou velmi žádané na trhu práce i do jiných oborů. A je to obrovská škoda, protože většina z nich se o ty pacienty chce starat, chce v tom zdravotnictví pracovat, ale když jsou tam špatné pracovní podmínky, jako na jedné straně třeba nízké platy, respektive spíše dnes ty mzdy v těch akciových společnostech a na druhé straně situace, kdy ta sestra je tam třeba v noci sama a má tam 30 pacientů za sebou, polovinu z toho ležících, tak opravdu ta práce jako je extrémně náročná. Takže my jsme chtěli zvýšit ty základní platy těch sester za tu těžkou práci. Chtěli jsme také, aby se vlastně omezili přesčasy a aby se ta situace řešila komplexně.
Pardon, jenom podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky byl v loňském roce hrubý průměrný plat zdravotních sester 30 866 korun. Ten se tady týkal koho, když vy hovoříte o úplně jiných částkách?
No, protože my hovoříme, vlastně my ty sestry musíme rozdělit. Část těch sester pracuje v nemocnicích příspěvkových organizacích, kde mají tarifní tabulky a část pracuje v nemocnicích akciových společnostech.
Ano, já jsem hovořila o státních nemocnicích.
No, tak ale v těch státních nemocnicích třeba mě chodí denně nějaké zprávy od sester, které mě posílají třeba své rozpisy směn a kdy ta sestřička v té nemocnici vlastně odpracuje měsíčně třeba i 200 hodin. Mají třeba 12 hodin. Hodinových směn za měsíc. A prostě proto ty platy vlastně se dostaly na nějakou úroveň. Ale není to plat za normální pracovní dobu, ale je tam naprosto enormní množství přesčasové práce. A ta přesčasová práce prostě těma sestrama je vykonávána, protože pokud těch sester je málo v těch nemocnicích, tak pokud by nedělali ty přesčasy, tak vlastně skolabuje ta péče. A my jsme chtěli prostě navýšit ty základní tarify a chtěli jsme také a chceme neustále řešit prostě ten počet těch sester v těch směnách.
Uspokojila vás nabídka ministra zdravotnictví na zvýšení platu o 5000 korun těm sestrám, které pracují ve směnném provozu? Je to podle vás dost nebo je to významné navýšení jejich platů?
To navýšení o těch 5000 je asi určitě významné, ale my se bavíme zhruba pouze o polovině českých sester, protože v těch směnách pracuje asi zhruba 40 tisíc sester a v nemocnicích je jich něco k 70 tisícům. Takže tam je ještě obrovská část těch sester, které tady na to navýšení samozřejmě nedosáhnou. Jak jsem řekla, ta práce v těch směnách je náročná, ale prostě je potřeba udržet i ty, kteří pracují na tom jednosměnném provozu. A nebo je tam ještě problém v tom, že část těch sester jakože pracuje na jednosměnném provozu a spoustu těch dalších směn odpracuje vlastně v rámci dohod v malých nemocnicích. Takže my jsme chtěli skutečně navýšit i ty základy, hlavně pro ty sestry a pro ty ostatní zaměstnance, kteří nepracují v těch směnách, protože je potřeba, aby zůstali i ti.
Mým dnešním hostem zůstává předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Vy jste řekla hned v úvodu našeho rozhovoru, že v podstatě podmínky pro růst platů ve zdravotnictví na příští rok jsou již dané, že nějaká další jednání o dohodě pravděpodobně již pokračovat nebudou. Co bude dál? Vy jste ve stávkové pohotovosti. Platí, že stávkovat ale nebudete?
My jsme to znovu projednávali vlastně v našem odborovém svazu. A v podstatě, když se podíváte i na zákon, tak stávkovat se nesmí v provoze, kde by došlo k ohrožení zdraví a životů občanů. A já, když jsem tady hovořila o tom, že v mnoha nemocnicích na noční směně je na oddělení jedna jediná sestra, tak prostě tady už ten prostor pro stávku vlastně nemáte. Nicméně ta situace opravdu není dobrá a protože nám v mnoha případech ti politici nevěří, že ta situace je tak špatná, jak já ji tady popisuji, tak my tedy chceme tu situaci zobjektivizovat. My do těch nemocnic chceme poslat inspektoráty práce, chceme tam poslat prostě kontroly na to, jestli ta práce je skutečně bezpečná, jestli ti lidé jsou přetěžovaní a chceme, aby se objektivně potvrdilo, že prostě v těch nemocnicích ta práce bezpečná není a že není možné takto dál pracovat. A předpokládáme, že ti politici, skutečně pan ministr a všichni okolo s tím budou muset něco udělat, protože není možné vlastně ty lidi nutit pracovat za těch podmínek, ve kterých dnes jsou.
Mimochodem, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vám na to kontroval tím, že pokud by vám platy zvýšil podle vašich požadavků, tak by vám špatné podmínky práce zřejmě nevadily, protože jste kontrolami úřadu práce začali hrozit až v situaci, kdy jste se nedohodli. Je to pravda? Skutečně, kdyby to zvýšení platu bylo dohodnuto, tak byste ty horší podmínky akceptovali?
Není to až tak úplně pravda, protože při ministerstvu zdravotnictví vznikla pracovní skupina, která má ty problémy v nemocnicích vlastně řešit, kde jsme opakovaně tady na ty problémy upozorňovali. My na ty problémy upozorňujeme už mnoho let. V podstatě, když vznikal právní předpis, který reguluje počet personálu na jednotlivých odděleních, tak jsme sdělovali, že ten právní předpis porušuje jiné právní předpisy. To znamená, že se třeba stanoví tou vyhláškou, že na noční směně může pečovat až o 45 pacientů jedna sestra, tak my jsme upozorňovali na to, že ta jedna sestra nemůže přece zvedat 100-kilového pacienta, když žena může zvedat pouze 15 kilo. Takže těch problémů prostě se v tom zdravotnictví nahromadilo za ty roky opravdu hodně a ten pohár té trpělivosti těch lidí opravdu přetekl. A to, co ti lidé předpokládali, že se dá ještě snášet nějakou dobu se světýlkem na konci tunelu, tak prostě protože to světýlko na konci tunelu není, tak je nutné to začít řešit prostě podle těch právních možností, které máme.
Co by podle vás, paní Žitníková, mělo být výsledkem těch kontrol? Budou to třeba pokuty pro zdravotnická zařízení, pokud se zjistí ta vaše podezření, že tam nejsou dodržovány, není dodržován zákoník práce, nebo by mohlo hrozit uzavření oddělení, kde je zásadně porušován, kde jsou zásadně porušována práva zaměstnanců?
Pokud by mělo hrozit uzavření oddělení, tak se bude muset plošně asi zavřít většina českých nemocnic, protože zákoník práce se porušuje i ve fakultních nemocnicích. Já jsem to na úvod říkala, že těch třeba 12 hodinových směn, to jsou informace z fakultních nemocnic, tisíc hodin přes času, kdy je limit přesčasové práce 416 hodin, je dneska v mnoha fakultních nemocnicích už také překročen. Prostě podle našeho názoru je potřeba začít hledat systémová řešení, jako ty pokuty to nevyřeší. My chceme skutečně, aby se hledal ten systém a podle nás právě jako jedna z možností je vrátit ten personál do těch českých nemocnic. To znamená, jak ty sestry, tak třeba zabránit tomu, aby lékaři odcházeli do zahraničí a to je úpravou těch platů. Když jsem hovořila právě o těch platech a hovořila jsem o srovnání s ostatním trhem práce, tak skutečně tady toto si myslím, že je jedna ze základních věcí. A pokud ti zaměstnanci nebo ti zdravotníci budou vědět, že ta situace se může zlepšit, tak si myslím, že se do těch českých nemocnic část těch lidí vrátí, protože sester je dost vystudovaných, ale jenom nejsou v nemocnicích, jsou všude, najdete je v supermarketech, najdete je v kancelářích, najdete je v soukromých firmách, najdete je dokonce ve fabrikách, ale nenajdete je dneska v nemocnicích.
Říkáte, pokud to nevyřeší, je potřeba hledat systém, nicméně nové zaměstnance české zdravotnictví asi v tom rozsahu, který potřebuje, nějak velmi rychle nenajde. K čemu tedy směřujete? Ta vaše akce má směřovat zejména k tomu, už třeba k jednání o dalším rozpočtu, o rozpočtu na rok 2020, aby tam došlo k výraznějšímu zvýšení platů ve zdravotnictví?
Určitě má směřovat tady k tomuto cíli, protože my upozorňujeme, že ten systém českého zdravotnictví je dlouhodobě neudržitelný. Celý ten rezort je extrémně podfinancovaný. Země Evropské unie vydávají na zdravotnictví něco okolo 9,5% HDP. My dáváme něco přes 7% hrubého domácího produktu. prostě za těchto podmínek je to opravdu neudržitelné a my jsme opakovaně navrhovali, aby stát zvyšil platby za své státní pojištěnce, které jsou extrémně nízké, aby právě z těchto finančních prostředků se přidalo systémově třeba i jiným lékařům. Myslím si, že by mohli vypomoct právě v nemocnicích například ambulantní specialisté, že by mohli vypomoct právě tady tyto profese, jak jsem říkala, u těch lékařů prostě a u těch sester skutečně, pokud tam bude nějaká perspektiva, tak si myslím, že by se mohla vrátit část sester právě z těch jiných provozů.
Děkuji. Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkovou. Děkuji vám za vaše odpovědi.
Já také moc děkuji, přeju všem hezký večer a hlavně všem hodně zdraví.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.